Přečtu prvních 6 veršů z Ozeáše 6. kapitoly. Pojďte, vraťme se k Hospodinu. On nás rozsápal a také zhojí. Zranil nás a také obváže. Po dvou dnech nám vrátí život. Třetího dne nám dá povstat. A my před ním budeme žít. Poznávejme Hospodina, usilujme ho poznat. Jako jitřenka, tak jistě on vyjde. Přijde k nám jako přívaly dešťů a jako jarní déšť, jenž svlažuje zemi. Co mám s tebou dělat, Efraime? Co mám s tebou dělat, Judo? Vaše zbožnost je jak vnitřní obláček, jako rosa, která hned po ránu zmizí. Proto jsem je otesával skrze proroky, ubíjel jsem je výroky svých úst, z mých soudů nad tebou ti vzejde světlo. Chci milosrdenství, ne oběť. Poznání Boha je nad zápaly. A k tomuto textu přečtu ještě novozákonní, a to z Lukáše z 10. kapitoly. Známý a slavný text, který se ovšem nikdy neobnosí. 10.25. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? On mu řekl, miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší a celou svou silou, celou svou myslí. A miluji bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně se odpověděl, to čiň a budeš živ. Zákonník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl, a kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl, jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbyli a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. Stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho, ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, obvázal mu je, posadil jej na svého mesta a zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Poprosím Štefana o slovo.
Je tu Bibli, ale tohle tady je větší, tak asi nejdobrý, já to tady je. To úplně výbor. Já se tady upravím. Prosíme, pane Ježíši Kriste, abys ty sám nám to své slovo vykládal skrze Ducha Svatého. Amen. My v současnosti, milí přátelé, milí bratři a sestry, registrujeme mnoha napětí mezi národy. A dokonce se jedná, že jsou tu i náboženské konflikty. Já bych uvedl takovou osobní vzpomínku. Před 20 lety, 1999, tedy jsem dostal 3měsíční studijní pobyt, takzvaný sabatikál. To je taková novinka, která byla až po revoluci a já jsem to jednou mohl užít. Dneska to mají celkem kazatelé, po 5 letech mohou takto i studovat, anebo tak se občerstvit, a aby mohli dále pracovat. A ten pobyt byl v Belfastu, Severní Irsko. A když se řekne Belfast, Severní Irsko je protestantské a Irská republika, to je ta jižní část, větší část Irského ostrova, je katolická. A dokonce v Belfastu je určité pásmo, kde se dává různé takové střety, právě jak teda z těch Severního Irska, tak také i těch z toho Irska, tedy můžeme říci evangelických a katolických přívrženců. A tak to zvenčí vypadá, že protestanté bojují s katolíky. Dokonce někteří z ateistů v tom nachází důkaz, jak kompromitovat křesťanství. No vidíte to, jak se katolíci a protestanté katolíci, jak se mezi sebou bíjí a nemůžou se dohodnout. Ale já jsem se setkal s jedním moudrým křesťanem, který žil v Irsku několik desetiletí a ten mi to docela normálně vysvětlil. To vůbec není otázka náboženská, že se tam střetávají a že tam toto se děje. Ale je to věc čistě politická. Je to věc politiky. A tak jenom taková otázka, mohou lidé, kteří žijí po staletí vedle sebe, být k sobě přátelští? A na to nám může dát právě odpověď to Ježíšovo podobenství o milosrdném Samaritánovi. Když by tady potom mohlo být ten Lukáš 10, tak budu rád. Tak nejprve ten vstup do toho podobenství. Lukáš 10, 25 až 37. 25. Tu vystoupil jen zákonník a zkoušel ho, tedy Ježíše, mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě. A to je velmi prastará a stěžení otázka člověka po smyslu života. Dobrá otázka. Ale je to takový malý háček. Tento zákonník sice Ježíše tituluje mistrem, avšak zároveň ho chce vyzkoušet. Zda mu dá dostatečnou odpověď a zda bude na úrovni. A proto pán Ježíš odpovídá tomuto zákonníkovi protiotázkou. Co je psáno v zákoně, jak to tam čteš, 26. A zákonníková odpověď je po formální stránce výborná, správná. Milovat Boha celého srdce a milovat bližního jako sebe samého. A to je známé dvojpřikázání lásky k Bohu a k bližnímu. A my si můžeme ještě připomenout ta dvě místa, odkud je to vzato. To byl vlastně vrchol starého zákona, tak který pán Ježíš i nazval, ta největší přikázání. Čteme to v Deuteronomiu, tedy 5. Ježíšově, 6, 5. věř, nebo 4 až 5. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný, a potom je, budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. Tak to je první přikázání, milovat Boha. A pak je to druhé Levitiku, to je 3. Možíšova 19.18. Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samé. To znamená nemstít se a nezanevřít, ale milovat bližní. A toto dvojpřikázání lásky Bohu a bližnímu Pán Ježíš připomíná farizeům, tak bychom to měli ve 22. kapitole a také u Marka 12. kapitole. Ale znají toto přikázání také i zákonníci, jak to tady máme u Lukáše, že ten zákonník uměl na to dobře odpovědět. Pán Ježíš pochválí zákonníka za jeho odpověď, ale závěr musí dodat, to čiň a budeš živ. A to se tomu zákonníkovi nějak moc nelíbilo úplně. A tak zákonník, tam je 29, se však chtěl ospravedlnit, vlastně tak nějak obhájit, a tak vznesl rabínovi Ježíši námitku, a kdo je můj bližní? Ono to zní tak, že jako kdyby ta otázka tady byla zbytečná, ale v tom židovství byl ten pojem bližní trošku, možná trošku neúplně jednotný. Jo? Někdy to bylo v takové i mlze. A to si o tom za chvilku povíme. A kdo je můj bližní? A právě odtud se odvíjí to hlavní téma podobenství Pána Ježíše. Je to mimořádný příběh, a který je uveden jenom u Lukáše. To je také mimořádný. A Pán Ježíš vysvětluje zákonníkovi, ale i nám, kdo je můj bližní. A já bych si dovolil se vás tak trošku zeptat. Co si myslíte, jak tomu rozumím, kdo je můj bližní? Tak je to ten, který je mi sympatický? Sympatický? I může být, jo. No. Nebo je to ten, který se mi líbí? Má dobrý vzhled. A docela má jako takové vybrané chování, vidíš? Nebo je mi ten blížní ten, s kým si můžu tak povyprávět? A on mi rozumí, jako? A tak? A nebo jak tomu, jak rozumí? No. Já mám takovou malou, takovou jsem si vzpomněl, nebo to ve 4. třídě, no, jsem asi 10letý. A mně se tam líbila jedna dívčina, ona měla takové dlouhé vlasy a copy měla. Jo. No a jako prostě taková, takovej patonský, že, pohled. A, no a byla přestávka, jsem jedl jídlo a ještě to nestačil dojíst, a tak jsem ještě potom začal vyučování a tak jsem ještě tak tajně jedl. A teď si vidím tato sympatická dívčina, ona se hlásí. Paní učitelko, paluchník jí. No v tu chvíli to bylo všecko zborcené. To bylo nejhorší úplně. Škareda. A tak dále. Tak to jsem jenom chtěl říct, že někdy máme ty pocitové hodnocení a je to na, není to na dobré vlně. Kdo je můj bližní? Je to spojením lásky k Bohu. Jak je to s tím spojením lásky k Bohu a k bližním? A tady velmi pěkně vykladačů Jindřich Mánek říká, rozdíl mezi zákonníkem a Ježíšem není v teorii, ale v praxi. Tak, kdo je můj bližní? Tak tato otázka vlastně předpokládá, že někoho můžu považovat za bližního a jiného ne. Jo. Této otázky můžeme odhadnout, že všechny nelze milovat stejně, že i láska má určité hranice. A zde si připomeneme, že pojem bližní nacházíme až v křesťanství. V židovství je hodně spíš pojem druh. A já tady se k tomu právě chci dostat. Bližní či lépe druh platil ve starém zákoně jen ten, kdo patřil k božímu lidu. V době Ježíšově žili v palestinské zemi různé národy, Římané, Řekové, Syřané. Na to se uvnitř izraelského národa formovaly skupiny, byli tam farizové, měli sklon vylučovat z národa prostý lid který se neškolil v zákoně. Oni dávali důraz na zákon. Také tam byli esejci, sejní, kladli zase důraz na členství v jejím řádu, vedení askezy. A mimo jiné k esejcům také patřil Jan Křtitel, tak se to má. Otázka po blížním byla mezi zákonníky vlastně do určité míry problematická. A je možné, že ten zákonník, který se ptá Ježíše, kdo je můj blížní, ví dobře, že tam je nějaká mezera v tom zákoně. Jak to úplně správně vyložit? A jsem četl v jednom výkladu, spojení přikázání lásky k Bohu a lásky k blížnímu, ta dva přikázání, které se tu u Židů předpokládá, není v rabínské literatuře zdůrazněn. To je také zvláštní. Takže i tyto věci zde hrály svoji roli. Pán Ježíš však neodpovídá, jak si máme blížního představit, vyobrazit, ale názorně ukazuje, jak blížní jedná. Vypráví příběh o člověku, který šel, lépe sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a byl přepaden od lupičů. Máme tady ten příběh, ten 30. verš, asi ještě předtím možná. Dole. Ano, dobře. Ano. Děkuju, už to čtu. Byl přepaden od lupičů, neznáme jeho jméno, jeho stáří, jeho národnost. Je to prostě člověk každého času, který trpí od jiných lidí. Tak zase výborný komentář. Cesta z Jeruzaléma totiž do Jericha byla známá tím, že tam byly, se tam dály přepady od lupičů. Byla to srázná, skalnatá cesta mezi Roklemy. Josefus Flavius ji zná jako cestu pustou a skalnatou a Jeroným, můžeme si to spojit s tou Vulgátou, později o několik století, ví o beduínských lupičích. Ale ten řecký výraz, lupič, staj, mohl znamenat nejenom lupiče, ale i přívržence radikální židovské strany. Zéloti například, kteří vedli partizánský boj proti Římanům. A v případě lupičů zélotu, pak by zraněný člověk byl Říman. Protože zéloti hlavně vůči těm nenáviděným Římanům, kteří ovládli ten Izrael. Ve vyprávěném příběhu jsou tu však zmíněny tři postavy ve vztahu ke zraněnému. A ještě bych ještě uvedl, že jinde ještě je, že zraněný člověk spíš to ukazuje na Žida. Ale to jenom, jak se ti komentátoři, jak se k tomu staví. V tom příběhu jsou tři postavy ve vztahu ke zraněnému. Kněz, levita a samařan. Tak kněz a levita, dáme ty dva do jednoho bodu. Kněží obětovali chrámy. Levita, to byl nižší klerik, pomocní kněze při obětování. Levitové obstarávali zabití obětních zvířat. Kněz, když toho ubožáka spatřil, vyhnul se. Podobně i levita se tomu přepadanému vyhnul. A nacházíme tu ale důležitý údaj. Poutník byl ponechán od lupičů polomrtvý. Nejevil známky života. Kněz a levita nemohli bez bližšího styku s ním zjistit, jestli je živý nebo mrtvý. A zase toto hrálo určitou roli. Proč? A my se také můžeme ptát, Proč ti to dva, jeden nebo druhý, nepomohli, neposkytli pomoc tomuto člověku, který takto skončí? V komentářích se vykladači shodují v tom, že pro ně bylo důležitější to, aby se neposkvrnili. Aby se neposkvrnili s mrtvým, anebo třeba i tím zraněným. Někteří vykladači se snaží nalézt důvod, proč tito klerikové nepomohli, aby mohli vykonat kultické povinnosti, tedy ty náboženské povinnosti v chrámu, že šli jako, aby by nebyli znečištěni a pak by nemohli vykonávat ty určité úkoly, které měli. Ale podobenství, jestli to jste si všimli a četli, je uvedeno, že kněz a pravděpodobně i levita nešel z Jericha do Jeruzaléma, ale sestupoval, tedy šel z Jeruzaléma do Jericha. To znamená, to po, tedy z Jericha, tam, kde byl chrám, teda promiňte, z Jeruzaléma, nebo tam, a šli do Jericha. Takže zhrňme, na jedné straně měl kněz povinnost lásky k jižnímu, na druhé straně tu byla úzkost před znečištěním. A i to se všemi důsledky. No a máme tu postavu Samarita v karickém textu. Kdo byli Samařané? Samařstvu, to je vlastně, Samaří, to je území mezi Judskem a Galileou. Tedy mezi jižní částí a severní částí Izraelu. A tam po pádu severní říše, roku 722 před Kristem, obyvatelstvo vzniklo smíšením Izraelitů, kteří nebyli Asiřany odvedeni do zajetí. A tedy oni se spojili s různými pohanskými národy, kmeny, které byly v zemi osídleny. A také i to izraelské náboženství v tomto území nebylo přísně dodržováno. No a Židé, když se navrátili z babylonského zajetí 536 před Kristem, tak nejprve bylo odvedení tedy to Samaří do zajetí a potom až teprve později ty Židé z té jižní části. A když se vraceli, 536 před Kristem, rozhodli se postavit v Jeruzalémě znovu chrám. Ale oni nepozvali Samařany k tomu té stavbě. Jo. Protože oni je nepokládali za plně hodnotné Židy, jo. Kteří tak věří jako oni. Nebyli pro ně spolupartnery. A Samařané na to zase odpověděli, nahoře Garizim si postavili vlastní chrám. A takže tady jde potom o to rozdělení té judské říše a samařského území. A v době Ježíšově, tedy v době pána Ježíše, Samařané byli v očích Židů méně cení. Asi se vzpomenete, když pán Ježíš byl, šel ke studně a tam přichází Samaří a přichází tam žena, Samařanka. A pán Ježíš ji oslovuje a ona říká, jak to, že ty Žid mluvíš se mnou Samařankou. No. Takže i v tom je, že oni byli vlastně tak oddělení a si to uvědomovali a bylo tam veliké, veliké napětí. Oči Židů prostě platil Samařan na rozdíl od kněze a levity za kacíře. Ale jak je to ve skutečnosti? Jaký ten Samařan byl? 33. Když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a uvázal mu je, Posadil jej na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj stal. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj. A bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Tak co tady vlastně čteme a co nám toto slovo říká? Samařán podobenství projevuje lásku člověka k člověku. A skutečně ta pomoc člověka druhému nemá být na nic jiného vázána. Ne na nějaké náboženství, ne národnost, rasu, barvu pleti. Samařan prokázal opravdu lásku, která nehledá nic jiného, než opravdu pomoci. Tak to se pěkně ten Jindřich Mánek říká, nekalkuluje dopředu, neví, zda mu bude zraněný poutník vděčný, neví, jestli mu vrátí vynaložené peníze. Přináší oběť penězích, statcí, ve zdraví i v čase. Jediný záměr této lásky je pomoci ubohé. No už jsme se vlastně samého závěru. To celé se vlastně uzavírá, končí otázkou, kterou pán Ježíš položí tomu zákonníkovi. Verš 36. A kdo z těch 3, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiči? A zákonník odpověděl správně. Ten, který mu prokázal milosrdenství. A tu mu řekne pán Ježíš. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Tak jste si jistě povšimli takové malé, drobné úpravy, ale naprosto podstatné. Ne, kdo je můj bližní. Ale kdo z těch 3, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiči. Ten, který pomohl. A tak vlastně je to i tak, že tím naším bližním, nebo kdo je naším bližním, proto jsme také my bližní. Příklad opovrhovaného kacíře má ukázat, že bližním je každý, kdo nás potřebuje. A takové chvíli nás také jako bližní poznává. No. A ještě taková snad malá úvaha k tomu konání Samařana. Samařan byl asi obchodník, který je na cestách, měl olej a víno sebou. To byly používány v chrámové bohoslužbě, zvláště při denní zápalných obětech. A teď tu je taková otázka. Chce to podobenství tímto údajem naznačit, že Samařan, ano, ten Samařan, ten pohán očí těch druhých, těch kleriků, že ten Samařan a ne kněza Levita je představitelem pravého kněžství, které už podle Ozeáše 6.6, jak jsme na začátku četli, a i že to je takový důležitý verš, počívá v konání milosrdenství a ne v obět. Konat milosrdenství, to oblibuje Bůh a ne přinášet oběti. A tak vlastně můžeme i tady zhrnout, že to podobenství o milosrdném Samařanu asi nejlépe pochopíme, že to je jako takové vyložení toho slova Hospodinova podle proroka Ozeáše. Milosrdenství oblibují a neoběť. Milosrdenství oblibují a neoběť. Ozeáše 6. Milosrdenství překračuje sektářské hranice, překonává nenávist. Blížní je každý člověk. Láskou k blížnímu dáváme poznat míru své lásky Bohu. A to je vlastně i slovo k nám, tak nejenom blížně ten, který se mi jako tak líbí na první pohled, nebo je mi jen sympatický, ale je záleží, jak my jsme ochotní pomoci tomu druhému, který je v nouzi a opravdu potřebuje. A když myslíme na tu nouzi, tak i to i v naší společnosti je nouze opravdu toho, že neznají Boha, nebo toho pro milosrdenství Božího, tak prokazovat lásku k Bohu. A potom tomu blíží. Nech nám to Pán Bůh dá právě do srdce, do našich životů, abychom konali ty činy milosrdenství. A třeba i to jsou, to je i takovým základem, aby lidé mohli otevírat se také i víře Pána Boha.